bazik, nuk mund t'i mohohet askujt. Në vitin 2014, Kosova e ka miratuar një ligj për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale të luftës personave të dhunuar. Në këtë mënyrë, atyre u është mundësuar një pension ligjor prej 230 euro në muaj. E gjatë takimeve në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, të cilat fitorja nuk i ka të ralla që prej vitit 2008, pasi aty ka marrë dhe ndihmë psikologjike. Ajo kishte përmendur disa herë çështjen e pensionit të dyfisht. Rruga gjyqësore për pension të dyfisht kishte nisur në vitin 2021, ku rreth 10 raste përmes juristëve të QKRMT-s kërkonin njohjen e pensionit të dyfisht. Një prej tyre ndroi jetë së fundmi para se të dalë vendimi i themelorës. Vendimi doli një javë më parë, duke shënuar kështu një proces të gjatë gjyqësor. Të mbjetuarit që parashtruan ankesa, mbetën rreth 3 vjet në pritje. Statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, deri më tani u është njohur 1650 personave. Sipas QKRMT-s, ka edhe raste të tjera që kanë mbërritur moshën 65 vjeç, por ende nuk kanë vendosur të bëjnë ankesa. Shumë prej tyre për shkak të bindjes se procesi do të zvaritet nëpër institucionet gjyqësore. Kjo organizat po kërkon nga qeveria Kosovës që përmes një akti administrativ të uanje pensionin e dyfisht kësaj kategorie, sidomos tash kur ka tre vendime të gjykatës që u japin të drejtë të mbijetuarve. Drejtoresha e QKRMT-s Feride Rushiti i tha më herët Radios Evropa e Lirë se pret nga qeveria që ta rregulloj këtë çështje në mënyrë që të mos humbet kohë nëpër gjykata. Në anën tjetër, Ministria e Financave nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Selvi Izeti, psikologe në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thotë se vendimi i themelores ndikon pozitivisht në shëndetin mendor dhe emocional të viktimave. E Fisnik Mehmeti, jurist në këtë qendër, thotë se pas pranimit të aktgjykimit, Ministria e Financave, punës dhe transfereve, Departamenti për pensione ka paraqitur ankesë ndaj këtyre aktgjykimeve përmes avokaturës shtetërore. Si rezultat, tre rastet nuk kanë mundësi që t'i gëzojnë dy pensionet, derisa nuk merret vendimin nga gjykata e apelit, thot ai. Sipas tij, procedura e shqyrtimit të lëndëve në shkallën e dytë mund të marrë kohë deri në një vit e gjysmë, në rastin më të mirë. Por ne si QKRMT do të tentojmë përmes parashtresave që t'i drejtohemi kësaj gjykate, që këto raste t'i trajtojmë me prioritet, thot Mehmeti. E përveç të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, duke kërkuar të drejtën e tyre për pension të dyfisht në gjykata, janë edhe kategoritë tjera të dalë nga lufta. Mehmeti shpjegon tutje se nëse më pas miratohen vendimet e themelorës nga gjykata e apelit, atëherë ligjërisht këto vendime do të marrin karakter ekzekutues dhe Ministria obligohet të njohë këtyre rasteve pensionet dhe t'u kompenzojë në mënyrë retroaktive për të gjithë periudhën kohore sa nuk kanë mundur t'a gëzojnë njërin pension. Pas tri vendimeve të gjykatës themelore, Komisioni Parlamentar për të drejtat e njeriut planifikon t'i drejtohet qeverisë së Kosovës me kërkesë që të rregulloj pensionin e dyfisht për të gjithë të mbijetuarit që arrin moshën 65 vjeçare, thot për Radio Evropa e Lirë kryetaria e këtij komisioni Duda Balje. Pritja dhe shpresa për njohjen e të drejtës së pensioneve vërehet lehtë në sytë e fitores derisa ajo flet, por ajo ka frikë që procedura deri në një vendim final do të tej zgjatet.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në 27 vendet e Bashkimit Evropian janë duke u mbajtur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Grupet politike në këtë institucion formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Tri partit më të mëdha në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë të angazhuara me disa prej tyre që kanë orientimet e ngjashme dhe kanë shprehur mbështetje për to. Më shumë ollësina tregon Valona Tela.
Parlamenti Evropian nuk është sikur parlamentet kombëtare, por megjithatë duhet të ketë një shumicë të nevojshme për të miratuar vendime. Zgjedhjet për këtë institucion me selinë në Strasburg nisën më 6 qershor dhe do të mbarojnë më 9 qershor. Ato zhvillohen në të 27 vendet antare të Bashkimit Evropian. Shumica në Parlamentin Evropian që do të formohet pas tyre do ta konfirmojë presidentin apo presidenten e Komisionit Evropian. Pastaj për secilin komisionar veç e veç do të duhet të organizohet seanca dëgjimore ku do të jepet besimi. Grupet politike në Parlamentin Evropian formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Ato reflektojnë pak a shumë qëndrimet e partive nacionale në një familje të përbashkët politike në nivel evropian. Post grupeve politike në Parlamentin Evropian ekzistojnë edhe partitë politike në nivel të BE-s që po ashtu bashkohen me programet e tyre. Edhe tri partitë më të mëdha nga Kosova janë të angazhuara në mënyra të ndryshme sipas statuteve të tyre me partitë e orientimit të njëjtë evropian. Partia në pushtet lëvizja vetëvendosje është afruar me Partinë Socialiste Evropiane, parti e qendrës së majtë që në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Socialistët dhe Demokratët. Ky ishte grupi i dytë më i madh në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian me 139 deputet. Në grupimin më të madh politik në Parlamentin Evropian, që është Partia Popullore Evropiane, antare e asociuar është prej vitesh Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Popullore Evropiane kishte 176 deputet në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian. Partia Demokratike e Kosovës ndërkaq është antare e grupit liberal evropian ALDE, i cili në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Renew. Në përbërjen e dritashme të Parlamentit Evropian, ky ishte grupimi i tretë më i madh me 102 deputet. Mbështetja partive dhe liderëve politik nga një vend për partitë politike në vendet tjera në zgjedhje nuk shihet si ndërhyrje në punët e brendshme. Ky solidaritet partiak konsiderohet legjitim, por nuk duhet të përzihet me institucionet shtetërore. Kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti në takimin e Partisë Socialiste Evropiane në Berlin bëri ftesë që të votohet për kandidatët e këtij grupi në zgjedhjet evropiane, ai e bëri këtë jo si kryeministër, por si lider i partisë, pra lëvizjes vetëvendosje, që është pjesë e asaj familjeje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku përfshi po ashtu në fushatën për zgjedhjet evropiane në përvendet e BE-s, kryesisht në Gjermani dhe Austri, ku kërkojnë nga diaspora e Kosovës që t'i votojë kandidatët e Partisë Popullore Evropiane. Aktivi ishin edhe disa antarë të Partisë Demokratike të Kosovës duke marrë pjesë në takimet e liberalëve evropian. Angazhimi i politikanëve nga Kosova në fushatën zgjedhore për zgjedhjet evropiane shihet si i rëndësishëm edhe për shkak të rritjes së numrit të shqiptarëve nga vende të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian. Vota e tyre në disa raste madje mund të jetë vendimtare.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe ju falenderojmë për vëmendjen.